Dan vam želim, ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju, moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Ministri Evropske unije u ponedeljak o produženju pograničnih kontrola. Islamistički militanti ubili više od 20 ljudi na plaži u Somaliji. Razbijeni prozori na kući ljudskih prava u Beogradu. Orešković predstavio program vlade, naglasak na ekonomiji. Vreme pretežno sunčano i hladno, do 1 stepen. Za Radio Slobodna Evropa o vanrednim parlamentarnim izborima govori James Kerr Lindsay, analitičar i predavač na Londonskoj školi ekonomije i političkih nauka.
Koja je svrha ovih vanrednih izbora? Da se osigura pun mandat za vladu, da osnaži svoju poziciju jer se priprema da preduzme čitav niz značajnih reformi koje su deo procesa eurointegracija, u tom slučaju bih rekao da se može podržati ponovno raspisivanje izbora.
Govorit ćemo i o učestalim napadima na nevladin sektor. Maja Stojanović iz građanskih inicijativa opisuje da je jutro zatekla polomljena stakla na kući ljudskih prava.
Policajac također rekao da je to verovatno urađeno nekom štanglom ili nekim velikim tupim predmetom.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ministri unutrašnjih poslova Evropske unije razgovaraće u ponedeljak u Amsterdamu opcijama sužavanje privremenih pograničnih kontrola u Schengen zoni kako bi se kontrolisao priliv migranata, najavila je portparolka Evropske komisije. Još nismo pokrenuli taj mehanizam, ali takva mogućnost postoji i komisija je spremna da iskoristi ako treba, rekla je ona, govoreći o eventualnom produženju kontrola na 2 godine, a prenosi Reuters. Francuski premijer Manuel Valls upozorio je da izbeglička kriza dovodi Evropsku uniju na ivicu groba. S obzirom da ne možemo da primimo sve one koji beže od strašnih ratova u Iraku i Siriji, moramo da pojačamo kontrolu naših granica, rekao je Valls. Prenosi Sabina Čabravdić.
Ako uskoro ne poduzmemo nešto, naša društva će se potpuno destabilizirati, kazao je francuski premijer britanskoj radiotelevizijskoj mreži BBC na marginama Svjetskog ekonomskog foruma u Davosu. Više od 1 milion migranata, uglavnom izbjeglica, stigao je u Evropu tokom prošle godine, najčešće prošavši vrlo opasan, hiljadama kilometara dugačak put. Obrazlažući zašto se zalaže za hitne mjere za kontrolu vanjske granice Evropske unije, francuski premijer je kazao da ako Evropa nije u stanju zaštititi svoje granice, i sama ideja i koncept Evrope dolazi u veliku opasnost. U razgovoru za BBC predsjednik francuske vlade nije direktno kritikovao njemačku kancelarku Angelu Merkel, ali jeste indirektno za njenu poruku dobrodošlice koju je prošle godine uputila izbjeglicama. Poruka koja kaže dođite, bit ćete dobrodošli, pokreće velike mase ljudi, kaže Valls. I mi sada imamo kontinuirani protok ljudi ne samo u Njemačkoj, nego i u zemljama Sjeverne Evrope, Austrije i Balkana. Zato moramo pronaći praktična rješenja za naše granice, naglasio je francuski premijer. On je također izjavio da će Francuska pokušati zadržati vanredno stanje u zemlji sve dok se ne okonča globalni rat protiv takozvane islamske države. Mjere su uvedene nakon što su militanti 13. novembra u sinhroniziranim napadima ubili 130 ljudi u Parizu. Francuski premijer tvrdi da mu je zemlja u ratu i da će, koristeći sva demokratska sredstva u okviru vladavine prava, zaštititi francuske ljude. Te mjere policiji daju prava da provodi racije i odredi kućni pritvor.
Agencije su upravo objavile vest da su pripadnici grčke i turske obalske straže pronašli tela 44 izbeglice, među kojima 20 dece, čiji su čamci danas potonuli na putu za Grčku, to su saopštili tamošnji zvaničnici. Državni sekretar Sjedinjenih Američkih Država John Kerry izjavio je da će administracija američkog predsjednika Baracka Obame tražiti veliko uvećanje finansijskih sredstava namenjenih podršci izbeglicama širom sveta i izvršiti pritisak na najmanje 10 novih zemalja da ponude programe za naseljavanje. Somalijske snage bezbednosti okončale su opsadu restorana na plaži koji su napali islamistički militanti i ubili više od 20 ljudi, rekao je policijski kapetan Mohamed Hussein. Ovdje prenosimo i ostale vesti iz sveta. Najmanje 5 učenika je ranjeno kada je bačena eksplozivna naprava na srednju školu u Diyarbakiru. većinski kurdskom gradu na jugoistoku Turske. Turski mediji navode da se sumnja da su napad izveli kurdski ekstremisti. Severna Koreja je saopštila da je uhapsila američkog studenta jer je počinio neprijateljsko delo protiv te zemlje koje je tolerisala i čime je upravljala američka vlada, prenoje Reuters. On je identifikovan kao Otto Frederick Warmbier sa Univerziteta Virginia, a turistička agencija iz Kine kojom je putovao navodi da se hapšenje dogodilo 2. januara. Na državnoj severnokorejskoj televiziji je objavljeno.
Warmbier Otto Frederick, student sa Univerziteta Virginia u Sjedinjenim Državama, uhvaćen je da je počinio neprijateljsko delo prema Severnoj Koreji nakon što je u zemlju ušao kao turista.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Uprkos povišenim tonovima nakon presude Oliveru Ivanoviću, jasno je da Beograd ozbiljno ne razmatra prekid pregovora sa Prištinom, izjavio je za Radio Slobodna Evropa Nenad Đurđević iz Foruma za etničke odnose.
Vrlo je jasno poglavlje 35 koje smo otvorili pre mjesec dana. Poglavlje 35 je pre svega poglavlje sprovođenja Briselskog sporazuma i dobro nekih drugih stvari. Dakle, to bi potpuno zaustavilo dalji put Srbije ka Evropskoj uniji.
Među srpskim zvaničnicima koji su reagovali na presudu Oliveru Ivanoviću oglasio se i predsjednik Srbije Tomislav Nikolić izjavom da je ta presuda kojom je Ivanović osuđena 9 zatvora za ratne zločine pokušaj da se politički obezglave Srbi na Kosovu. Način na koji je to urađeno, kaže Nikolić, podsjeća na seču knezova 1804. I tako je saopšteno iz predsjedničkog kabineta. Nakon što je najavio da bi trebalo preispitati učešće Srbije u nastavku dijaloga sa Prištinom, Marko Đurić, direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju, kaže da će vlada u narednim danima pokušati da pronađe najbolje rešenje.
Činjenica je da se ovime šalje negativan signal i Srbiji i srpskom narodu i da je ovo neka vrsta javnog poniženja. Sa druge strane, imamo nesprovođenje ključnih elemenata Briselskog sporazuma, sporazuma o stvaranju zajednice srpskih opština. Mislim da je jednostavno došao trenutak da mi našu politiku razmotrimo, da prilagodimo ponašanju drugih strana u ovom dijalogu.
Podsjetimo da je premijer Aleksandar Vučić rekao da presuda Ivanoviću više liči na političku silu nego na sprovođenje prava i pravde, ali i povodom budućih pregovora sa Prištinom u Briselu Vučić je iz Davosa poručio da i najteže situacije moraju da se rešavaju razgovorom.
Ja nisam od onih ljudi koji vole da stvari preseca tako što lupa šakom o sto. Videli ste neke koji su govorili da na razgovor neće da dođu, a vidjet ćete ih na kraju da će ipak da dođu. Zato ne želim teške rečenice da izgovaram, ali mi ćemo se boriti za naše interese, borit ćemo se za poštovanje sporazuma koje smo potpisali sa Prištinom u Briselu i tražit ćemo njihovo puno ispunjenje.
Izjave Marka Đurića, po kome je zbog presude Oliveru Ivanoviću doveden u pitanje nastavak briselskog dijaloga, kosovski ministar za lokalnu samoupravu i savjetnik premijera Bajram Gecaj opisuje kao stavove koji se iznose za unutrašnje političku upotrebu. U izjavi za naš radio Gecaj navodi da ne veruje da bi takvi stavove mogli zaista uticati na dijalog koji bi dve strane uskoro trebalo da nastave.
Na Kosovu postoje red i zakon i kogod ih prekrši za to treba da odgovara. To je odluka suda i kao takva treba da se poštuje. Mi smo za nastavak dijaloga i nastavit ćemo dijalog jer je to u interesu obe strane, i Kosova i Srbije. Ne verujem da će ove Đurićeve izjave uticati na nastavak dijaloga. Ne zaboravimo, u Srbiji su izbori u aprilu i smatram da ove izjave imaju svrhu za unutrašnju upotrebu.
Analitičar Nenad Đurđević kaže da razume zaoštrenu retoriku i emotivne reakcije na presudu Ivanoviću, ali da je nastavak pregovora važan za Srbiju.
Bilo za uspostavljanje zajednice većinskih srpskih opština i zaštite Srba na Kosovu, bilo za odbranu interesa Srbije na Kosovu, bilo za proces pristupanja Srbije Evropskoj uniji. Oni se jedino mogu braniti i unapređivati kroz razgovore u Briselu. Biće u tokom pregovora puno prepreka koje će dotežaju razgovore, ali ona posvećenost i pokazivanje da je Srbija ozbiljna kao pregovarač je jako važno.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nepoznati napadači razbili su noćas izloge Kuće ljudskih prava i demokratije u Beogradu. Ova krovna organizacija nekoliko nevladinih organizacija podsjeća javnost u Srbiji da je nasilje u društvu sve intenzivnije i da se mete do sada bili predstavnici institucija koje kritički govore o rezultatima vlasti, predstavnici opozicionih stranaka, a sada i organizacije za ljudska prava. Maja Stojanović, direktorka građanskih inicijativa, tim povodom kaže:
jutro su 8, kad smo došli u kancelariju, zatekli smo polomljena dva izloga na biblioteci Kuće ljudskih prava. Izlozi su očigledno polomljeni namerno, jer ne postoji mogućnost da se zbog uskog trotoara da se na neki drugi način znači to desi. To je policija koju smo zvali na uveđaj, to je policajac također rekao da je to verovatno urađeno nekom štanglom ili nekim velikim tupim predmetom.
Napad na Kuću ljudskih prava osudio je gradonačelnik Beograda Siniša Mali, kao i ministar policije Nebojša Stefanović, koji je obećao istragu. Reagovao i britanski ambasador Denis Keef izjavom da je šokiran napadom, ali je i pozdravio reakciju MUP-a i izrazio nadu da će počinioci biti kažnjeni. Ali, kako podsjeća Maja Stojanović, do sada policija nije pronašla počinioce napada na pripadnike medija i drugih kontrolnih institucija. Od napada na Ivana Ninića, Miroslavu Milenović, Milovana Šuvakova do profesora Ilije Vujačića.
Polemika koja se vodi i debata i u Skupštini samoj, a i u politici o tome ko prima strane pare, ko su strani plaćenici, koje su to organizacije koje na neki način rade za strane države i rade za strane interese. Sve ovo podsjeća na atmosferu 90-ih.
Istovremeno s ovim incidentom inicijativi Mladih za ljudska prava, preciznije direktorki Aniti Mitić, stigla je prekršajna prijava zbog neprijavljenog skupa 10. jula, kada je grupa od nekoliko stotina građana organizovanih preko društvenih mreža palila sveće u znak poštovanja prema žrtvama srebreničkog genocida. Tome je prethodila zabrana skupa 7.000, kojim je trebalo 11. jula ispred Skupštine Srbije da se obeleži godišnjica genocida. Anita Mitić, direktor inicijative Mladih:
ja sam to na svom Facebooku objavila, znači dana 10. jula, kao poziv da se dođe uveče, da se zapale sveće, i policija mene zvala zbog toga posle na razgovor i onda sam ja dobila prekršajnu prijavu kao neko ko je sazivač ove skupa, na kome inače piše da je bilo 70 ljudi, ako je tada 10. jula uveče bilo više od 500 ljudi na ulici, i sve tako neko omalovažavanje koje onako vrlo pokazuje odnos koji imaju prema. Tako je u činjeničnom opisu prekršaja na genocid je stavljen znak navoda, što je to upravo pokazuje kakav to odnos Ministarstvo unutrašnjih poslova i policijske uprava imaju prema činjenicama koje su dokazane na sudu, to je genocid u Srebrenici.
Iz MUP-a Srbije dobili smo informaciju da su i protiv Srpske radikalne stranke, koja je organizovala kontraskup, i jednog od prisutnih također podnete prekršajne prijave.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Regionalne teme. U Crnoj Gori će po prvi put jedan zatvorenik iz Gvantanama započeti novi život. U okviru humanitarnog programa zatvaranja baze Gvantanamo na Kubi, Sjedinjene Američke Države su uputile jednog zatvorenika u Crnu Goru, koji je u Gvantanamu proveo 13 godina. Sa detaljima iz Podgorice, Srđan Janković.
Na resocijalizaciju u Crnu Goru američke vlasti su uputile zatvorenika iz Gvantanamo baze pod imenom Abdulaziz Al-Suvedi. Iz vlade Crne Gore je kratko saopšteno da je Crna Gora prihvatila da u okviru humanitarnog programa pomoći rješavanju pitanja zatvaranja baze Guantanamo preuzme odgovornost za resocijalizaciju i povratak porodici jednog državljanina Jemena, s obzirom da je ovo prvi put da jedan zatvorenik iz Guantanamo baze upućen u Crnu Goru. Uputili smo pitanje američkoj ambasadi u Podgorici na kojim sporazumima je odluka o upućivanju zatvorenika u Crnu Goru zasnovana i da li će Al-Suvedi biti slobodan građanin u Crnoj Gori ili će biti pod posebnim tretmanom. Portparol ambasade SAD-a u Podgorici Mark Weinberg saopštio je za Radio Slobodna Evropa da je upućivanje Abdulaziz Al-Suvedija u Crnu Goru rezultat posebnih detaljnih razgovora sa crnogorskom vladom. Iz Ministarstva odbrane su saopštili za Radio Slobodna Evropa da nisu nadležni za ovo pitanje, dok iz Ministarstva pravde i Ministarstva vanjskih poslova nismo dobili nikakav odgovor. Novinari su o boravku zatvorenika iz baze Guantanamo u Crnoj Gori pitali ministra unutrašnjih poslova Raška Konjevića.
Na najveći dio interesovanja za vaše pitanje morat ćete se obratiti Ministarstvu vanjskih poslova koje je nadležno u tom segmentu. Ja ću vas samo podsjetiti da je Crna Gora samo jedna od zemalja država Evropske unije i regiona koja učestvuje u tom humanitarnom projektu.
Na pitanje da li je rađena procjena bezbjednosti, ministar Konjević je uputio na druge institucije.
Znate da generalno MUP ne radi procjene bezbjednosti, to radi drugi državni organ Agencije za nacionalnu bezbjednost. MUP je imao jednu aktivnost i to je sve što se tiče Ministarstva unutrašnjih poslova.
Ono što je za sada poznato, Abdulaziz Al-Suvedi potiče iz Jemena, a od 2002. godine nalazi se u bazi Guantanamo. Uhapšen je pod sumnjom da je bio član Al-Kaide Osame Bin Ladena, odnosno da je bio ekspert za pravljenje eksplozivnih naprava i trener bombašima u jednom kampu blizu Kandahara. Prije 6 godina donijeta je odluka da Al-Suvedi može biti pušten iz zatvora. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Ministri Evropske unije u ponedjeljak o produženju pograničnih kontrola. Islamistički militanti ubili više od 20 ljudi na plaži u Somaliji. Razbijeni prozori na kući ljudskih prava u Beogradu. Orešković predstavio program vlade, naglasak na ekonomiji. Vreme pretežno sunčano i hladno do 1 stepen. U nastavku poslušajte, u Novom Sadu obeležena 74. godišnjica zločina kada su fašisti pobili više hiljada ljudi. Na komemoraciji kod spomenika žrtvama, episkop Jegarski Jeronim poručuje.
Jedina krivica ovih ljudi, Srba i Jevreja, kao što nam je svima poznato, bila je što su postojali u to vreme, što su bili živi, što su pripadali svome narodu i što su ispovedali svoju veru.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Mandatar za sastav vlade Tihomir Orešković predstavio je u Saboru program svoje vlade i istakao da su njegovi glavni ciljevi poboljšanje ekonomskih prilika i podizanje životnog standarda građana. Iz Zagreba, Enis Zebić.
Ambiciozan ekonomski program i 3 vrlo problematična kadrovska rješenja, to su naglasci prije podnevne rasprave o novoj hrvatskoj vladi koju Saboru predlaže mandatar Tihomir Tim Orešković. I on najavljuje smanjenje javnog duga već ove godine za 500 milijardi eura i investiranje u energetiku, infrastrukturu i turizam kao prioritete.
I kad je priča o konkurentnosti, trebamo povećati izvoz, jer to je ključni faktor u rast BDP-a. Dakle, šta je naš cilj? Vrlo jasno. Poboljšati gospodarske i društvene prilike u Hrvatskoj i povišiti životni standard građana.
U ime kluba Socijaldemokratske partije Hrvatske Nenad Stazić upozorio na problematične kandidate za ministre kulture, ratnih veterana i obrane Slatka Hasanbegovića, Miju Crnoju i Josipa Buljevića. Buljević je kao dužnosnik tajne službe pred par godina tjerao jednu novinarku da surađuje. Crnoja se prijeti objavljivanjem registra izdajnika nacionalnih interesa, a Hasanbegović je ustašofil kojem je antifašizam u preambuli hrvatskog ustava samo floskula, kazuje Stazić.
Izađite nakon mog govora na govornicu i recite ne, povlačim kandidaturu. Prevaren sam, obmanut sam, gospodin Hasanbegović ne zaslužuje moje povjerenje.
Prosvjed protiv Hasanbegovića i Crnoje krenuo je još jutros kada su nevladine udruge iz platforme 112 dočekale zastupnike i kandidate za ministre na ulazu u Sabor. Nije jasno niti hoće li svih 8 manjinskih zastupnika podržati novu vladu ili svega 3. Prva runda pregovora jutros nije uspjela. Milorad Pupovac.
Nisu stečeni uvjeti da bismo mogli glasati za nje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Srbija je ponovo pred vanrednim izborima.
Treći put idemo posle 2 godine na vanredne izbore.
Moja odluka je da idemo na izbore, da idemo u pobedu za budućnost Srbije.
Koliko srpska opozicija može parirati vladajućim strankama u kampanji koja predstoji?
Veoma smo blizu ideje da nastupimo zajedno na izborima.
I da li je zaista tako?
Nesuglasice već na samom početku pokušaja zajedničkog nastupa opozicionih stranaka.
Da li predizborna atmosfera u Srbiji opravdava strahove od mogućeg prelivanja političkih tenzija? U nasilje.
Biber sprej, koškanje, štrajk, glađu, ovako je izgledala smena vlasti u opštini Bela Crkva.
Srbija pred izborima.
Tuča dvojice visokih funkcionera grada dogodila se za vreme svečanog ručka.
Udario jednom, pa drugi put u predelu lica.
Izveštaji, komentari, intervjui, analize. Slušajte u programu Radija Slobodna Evropa i čitajte na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
U sedištu Liberalno-demokratske partije počeo je sastanak predsjednika LDP-a Čedomira Jovanovića i Socijaldemokratske stranke Borisa Tadića sa delegacijom demokrata o načinu izlaska na predstojeće izbore. DS na sastanku predstavljaju predsjednik političkog saveta Dragoljub Mićunović i potpredsjednik Goran Ješić. A za Radio Slobodna Evropa o vanrednim parlamentarnim izborima govori James Kerr Lindsay, analitičar i predavač na čuvanoj Londonskoj školi ekonomije i političkih nauka. Sa njim je razgovarala Branka Trivić.
Veoma je zabrinjavajuće iz više razloga to što će Srbija raspisati još jedne vanredne parlamentarne izbore. Svima je jasno da izbori donose prekid i diskontinuitet i da su veoma skupi. Uz to, nije problem samo raspisivanje i održavanje vanrednih izbora, nego i činjenica da se posle završetka izbornog procesa često gubi veoma mnogo dragocenog vremena da bi se formirala vlada. Sve to, razume se, remeti ritam reformi i odlači energiju i fokus sa glavnih zadataka. Na drugoj strani, ako je svrha ovih vanrednih izbora da se osigura pun mandat za vladu, da osnaži svoju poziciju jer se priprema da preduzme čitav niz značajnih reformi koje su deo procesa evrointegracija, u tom slučaju bih rekao da se može podržati ponovno raspisivanje izbora.
Kako gledate na opozicione partije u Srbiji, na proevropske stranke, koje ne pokazuju da su spremne da oforme jedinstven blok ili možda čak i jedinstvenu predizbornu koaliciju, listu?
Opozicijona scena je apsolutno razočaranje. Mi u kontinuitetu gledamo fragmentaciju opozicije u Srbiji. Činjenica da se Demokratska stranka kompletno dezintegrisala zaista nas je sve šokirala. Kada samo pomislite da smo do pre 6 godina o toj partiji govorili kao o kolosu srpske politike, a pogledajte gde su sada. Potpuno dezintegrisani, fragmentirani. Sada vidimo nekakvu vezu između Tadićeve nove stranke i Liberalno-demokratske partije Čedomira Jovanovića, ali sve to neuverljivo. Znate, sasvim sam siguran da ta situacija u opoziciji itekako pomaže vladajućoj koaliciji, pa vi jednostavno nemate pristojnu opozicionu partiju. Deo problema je činjenica da opozicione stranke u Srbiji do dana današnjeg nisu razumele šta je njihova uloga. Njihova uloga je da teraju vladu na odgovornost, da je drže za reč, ali i da produktivno politički koriste vreme dok su u opoziciji, da izlaze sa novim politikama, novim idejama. A one to ne čine, niti drže vladu za odgovornost, niti nude nove političke platforme. Sve što rade svodi se na pozivanje na prevremene izbore, kao da će to bilo šta promeniti.
A kompletan razgovor sa Jamesom Kerr Lindsayem poslušajte sutra u intervju u nedelje u 9.30 i 14. i potražite na našoj internet strani. Mi nastavljamo sa izbornim temama. Hoće li i kako albanske partije iz Bujanovca i Preševa izaći na izbore, istraživo je Branko Vučković.
Šaip Kamberi, poslanik partije za demokratsko delovanje Skupštine Srbije, kaže za Radio Slobodna Evropa da su vanredni parlamentarni izbori nepotrebni iz više razloga.
Ako vlada govori da su reforme u jeku, zašto se ustaviti reforme? I ako je bilo naglašeno da će krajem marta biti otvorena 2 nova poglavlja, posebno ono što je za manjine bitno, poglavlje 23 i 24, onda će se sve to odložiti.
Prema njegovim rečima, predsjedništvo Partije za demokratsko delovanje će u narednih nekoliko dana doneti odluku o učešću na parlamentarnim izborima.
Treba očekivati da ćemo mi nastaviti našu koherentnu politiku, što znači učešće na parlamentarnim izborima koje smo započeli još 2007. godine. Najbolje bi bilo da sve albanske političke partije učestvuju, da bi se pokazala naša stvarna politička snaga u ovom regionu, ali znajući kakav je stav drugih političkih partija, još nije sigurno šta će se desiti.
I Nagi Parifi, lider Demokratske partije, kaže za naš program da ni ta partija nije donela odluku o učešću na izborima.
Mislim da je još rano, vidjet ćemo kad bude raspisani zvanično vanredni izbori, onda bi trebalo preuzeti neku inicijativu da sve političke partije dogovaramo o učestvovanje ili o neučestvovanje na ovim parlamentarnim izborima.
On ocenjuje da je jedan od predizbornih problema što po važećem zakonu i stranke manjina nastupaju pod istim uslovima kao i velike stranke, odnosno da moraju da prikupe po 10.000 potpisa za podršku liste.
To bi trebala neka pozitivna diskriminacija da bude, ali bez obzira na toga, ako kako možemo da dođemo do zajedničkog zaključka sve političke partije Albanaca, ne bi bilo ni problem sakupljanje 10.000 potpisa.
Ostale stranke se za sada ne izjašnjavaju o ovoj temi, osim Demokratske partije Albanaca, čiji je lider Ragmi Mustafa, govoreći za naš program, kategorički odbacio bilo kakvu mogućnost učešća na vanrednim parlamentarnim izborima. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
A u čačanskom SNS-u bukti pravi rat, beleži Vladimir Nikitović.
Tuča dvojice visokih funkcionera grada dogodila se za vreme svečanog ručka koji je organizovalo lokalno rukovodstvo. Ljubodrag Grbić, jedan od domaćina tog skupa, tvrdi da mu je pomoćnik gradonačelnika Nikolić u jednom trenutku prišao i snažno mu stegao ruku.
Ja sam mu rekao, dosta si, vidno si, popio, čovječe, idi kući, nemoj da me provociraš na radnom mestu. Udario jednom, pa drugi put u predelu lica. Ovdje imam dve rastekotine i ja sam, videvši da je vrag odneo šalu, krenuo da se branim.
S druge strane, Nikolić ističe da su Grbićeve tvrdnje da ga je udario pokušaj diskreditacije Srpske napredne stranke.
Jedina osoba na koju je bio pripremljen napad, to sam ja.
Ovaj događaj samo je kulminacija burnih previranja u gradskoj organizaciji Srpske napredne stranke. Nezadovoljni zbog smene direktora jednog javnog preduzeća, 9 od 14 odbornika SNS-a formiralo je zasebnu odborničku grupu, što je ugrozilo opstanak vladajuće koalicije u Čačku. Lider nove odborničke grupe, Bojan Drašković, kaže da odnosom među lokalnim naprednjacima ne može da bude zadovoljan ni jedan član ove partije.
Jer je nama neshvatljivo da, pored kadrova kojih mi imamo u velikom broju, dovodimo ljude iz drugih političkih organizacija. Nije ni normalno, ni logično da ti ljudi odmah dobijaju ključna mesta.
Drašković ne isključuje mogućnost da odcepljeno krilo naprednjaka izađe samostalno na lokalne izbore.
Zavisi to i od vrha stranke, kako će tretirati naše, da kažem, djelovanje.
Zadatak da ugasi požar u Čačku dobio je potpredsjednik izvršnog odbora SNS-a Aleksandar Jovičić.
I ako mislite da je uvijek moguće da svi isto u datom trenutku razmišljaju ili misle po nekom pitanju, ne moramo biti uvijek u pravu i ne moramo uvijek dijeliti mišljenje da će to u svakom slučaju biti.
Novinar Aleksandar Arsenijević postavlja pitanje da li su ljudi koji ne mogu godinama da reše probleme unutar svog odbora, koji se međusobno svađaju i tuku, uopšte sposobni da vode jedan grad.
Da li će ponovo Čačak biti u prilici da na njegovo čelo dođu ljudi koji će preko vlasti rješavati sopstvene interese i interese svojih porodica, a da ih interes grada neće biti uopšte u prioritetu?
Za Radio Slobodna Evropa iz Čačka, Vladimir Nikitović.
A Novi Sad je obeležio stradanje sugrađena u Novosadskoj raciji. Pre 74 godine više hiljada Jevreja, Roma i Srba ubijeno je u fašističkoj akciji mađarskih okupacionih snaga, prenosi Norbert Šinković.
Minutom ćutanja kod spomenika na stradalim građanima u Novosadskoj raciji 1942. godine otvoren je komemorativni skup u Novom Sadu. Na 74. godišnjici tragedije koja je odnela više hiljada života, gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević je rekao da nikada ne smemo zaboraviti žrtve i zločin.
Strašni januarski dani naučili su nas da jedino zajedno, jedino složno i jedino u miru možemo biti brana svakom pokušaju zločina i zla. Naše dostojanstvo, sećanje, nikada neće priznati osvetu i netrpeljivost prema drugačijem. Ali nećemo nikada prestati da se sećamo.
U ime Srpske pravoslavne crkve pomen je služio episkop Jegarski Jeronim. On je podsjetio prisutne da je jedina krivica žrtava bila činjenica da su pripadale drugoj naciji i veri.
Jedina krivica ovih ljudi, Srba i Jevreja, kao što nam je svima poznato, bila je što su postojali u to vreme, što su bili živi, što su pripadali svome narodu i što su ispovedali svoju veru.
Obred jevrejske zajednice održao je vrhovni rabin Srbije Isak Asijel.
Čujem eho jevrejskih glasova iz Auschwitza, Treblinke i Mauthausena. Spusti me, Gospode, na zemlju da svedočim o svemu ovome. Daj mi krila duhovna da natkrilim zlo, a ne da bežim od zla. Osnaži me da se suočim sa zlom, da ga iskorenjujem iz svoje sredine.
Nakon verskih obreda, delegacije grada Novog Sada, ambasade Izraela, ambasade Mađarske i drugi položili su vence na spomenik porodica. Za Radio Slobodne Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Ministri Evropske unije u ponedeljak o produženju pograničnih kontrola. Islamistički militanti ubili više od 20 ljudi na plaži u Somaliji. Razbijeni prozori na kući ljudskih prava u Beogradu. Orešković predstavio program vlade, naglasak na ekonomiji. Vreme pretežno sunčano i hladno do 1 stepen. Iz Beograda vas pozdravljaju Nenad Branković i Ljudmila Cvetković. Prijetno.